Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyadu Salihin'dan o'tayotgan dersimizni devam ettiramiz. O'tgan safar 40-chi hadis kelgandi. Biz raqam bo'yicha yani. Ma'zurlarda 41 bo'lsa kerak. 39 ekan. 39 o'qib to'xtagandek bizga kitobda.
Endi o'qidim. 38
Undan keyin sen o'qidikda man yuridillahu bi khayrun yusib minhu. Uni ham o'qidik-a? Yusob minhu yusib minhu. Bizdagi raqam bo'yicha demak 40-chi hadis. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أيتي أبتلر كي سلردن خيسدر برنجزجا رار بر أغرلي كي تسا مصيبة باشيكا مصيبة تسا شو سبب لي مانا شو مصيبة تفايلي أولمنا أرزو قوار مسن o'limni orzu qilmasin. La yatamannayanna nun at-tawkid thaqila qat'i ta'kidlab aytadilarki, hech qaysi biringiz o'limni orzu qilmanglar. Hech qaysi biringiz o'limni orzu qilmasin. Kim o'limni orzu qiladi? Hech kim o'limni orzu qilmaydi, lekin hayotdan to'ygan odam orzu qiladi. Shunaqa odamlar bor ya'ni. Musibatlar ko'pligidan, hayot qiyinchiliklarini ko'tara olmasligidan tezroq o'lmaymanmi deydi. Ba'zilari o'zini o'zi o'ldiradi. Shunaqa taqdirga norozi bo'ladigan odamlar bor. Nimaga? Chunki og'irlik kelgan, bu hayotdan baxt topa olmagan. Ana shunday odamlar kofirlarda ko'p topiladi, musulmonlarda juda ham kamdan kam bo'ladi o'zini o'zi o'ldirish. O'tgan darslarimizda aytdik, musulmonlar o'zi iymonni sharofati bilan, iymonni ta'siri, ijobiy ta'siri bilan baxtli yashaydi. Hatto siqilsa ham ajr bo'lyapti degan narsa bilan oxiratni o'ylab sabr qiladi. Chunki o'zini hayotini tugatishga shoshilmaydi, lekini bor. Lekin shuki tilidan yoki xayolidan, qalbidan tezroq o'lsam edi degan narsa o'tadi. O'lib qoya qolmaymanmi bunday kunlarda qolib ketgandan ko'ra. Xususan sharmandalik degan narsani ko'tara olmaslik ko'p bo'ladi. Masalan deylik, Alloh asrasin. Bir ayol zino qilib qo'yganligi fosh bo'lib ketib qolsa, yoki bir kim qarindoshlar orasidagi muammolar kattalashib, hammaga gap so'z bo'lib, ba'zilar shuni ko'tara olmasdan o'zini o'zi o'ldirishga kirishib qoladi. Yoki o'zini osib qo'yadi, o'zini tashlab yuboradi, yoki zahar ichib yuboradi, boshqa. Alloh asrasin, shunaqa odamlar bo'ladi. Iymoni zaif, juda ham zaifligidan. Oddiy zaiflik emas, juda ham zaiflikdan. Ba'zilar orzu qiladi ya'ni faqat orzu qiladiki tezroq o'lib qolaman. To'yib ketdim bu hayotdan deydi ba'zilar. Masalan, qamoqdagilar qattiq qiynoqlar ostida tezroq o'lib qolaman, o'la qolaman deb yuboradi. Endi har xil qamalgan odamlar bor. Iymoni, din uchun qamalganlardan ko'ra ko'proq o'sha boshqa tufayli, boshqa dunyoviy muammolar tufayli qamalganlar qiynoqqa tutilsa yoki xorlikka uchrasa o'lib qolaman deydi ba'zilar. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham o'limni orzu qilmanglar, musibat yetsa, deyaptilar. Fa in kana la budda fa'ilan. Mana shu nuqtasi ham bor. Fa in kana la budda fa'ilan. O'limni orzu qilmasdan boshqa chorasi qolmasa, degan. O'limni orzu qilmasdan, o'lim tilamasdan boshqa chora topa olmasa, quyidagi duo bilan duo qilsin. Ya'ni o'lim tilashi mana shu duo bo'lsin. O'lim tilashligi quyidagi duo bilan tilasin. Umumiy suratda o'lib qoya qolay deb mutlaq aytmasin. Shart qo'yib aytsin. Nima deb shart qo'yib aytadi? Allohumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li va tawaffani idha kanatil wafatu khayran li deb aytsin. Ey Allohim, agar shu hayot menga yaxshi bo'ladigan bo'lsa, meni hayot qilgin. Modomiki yashashligim foydali bo'lsa, yashay. Agar o'limim, vafot qilishim o'lim topishim, o'lib ketishim tezroq menga xayrli bo'ladigan bo'lsa, hozir o'lganim yaxshiroq bo'lsa, o'lib qo'ya qolay desin. Shunday duo qilsin, mutlaq ey Xudo, meni jonimni olgin. Ey Xudo, tezroq o'lay demasin. Hech qachon unaqa demasin. Mutlaq unaqa demasin. O'zini o'zi o'ldirish yo'q tursin. O'limni mutlaq tilashish ham unga ham yaqinlashmasin. Umuman o'lim tilamasin. Judayam bo'lmay ketsa, judayam chidolmasdan o'lgisi kelib ketsa, mana shuni shart bilan aytsa, agar o'lishim yaxshi bo'lsa, uni xayolida 100% o'lgani yaxshi hozir. Ya'ni shu darajada hayotdan to'yib ketdiki, shu darajada og'ir kunlarga qolib ketdiki, ey xudo, tezroq jonim olgin, devorgisi kelyapti-yu, mana shu hadis eslab mutlaq aytmasini bilmaydi, baribir ertaga nima bo'lishi mumkin. Bir kunda bugun xoru zor bo'lib tursa, ertaga podsho olib ketib qolishi mumkin, Alloh qodir emasmi? Lekin u odam tasavvur qila olmaydi bunida. Bunday tushkunlikdan qutula olmayman deb o'ylaydida, o'la qoladi deb. Lekin o'z aslida Alloh taolo hamma narsaga qodir, kelajakni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Butunlay hayoti bir lahzada, bir kunda butunlay boshqacha o'zgarib ketib, yaxshi bo'lib ketishi mumkin. O'sha tomonlarini u bilmaydi. Kelajakdan o'sha. Bilmagandan keyin yaxshi bo'lib ketishi mumkin degan narsa ehtimol bo'lgandan keyin mana shu shart bilan duo qilsin. Yaxshi bo'lib ketsa o'lib ketgani zarar bo'ladi. Bo'lmagan narsa agar bo'ladigan bo'lganda qanday bo'lishini Alloh bilardi dedi-ku. Shunga o'xshab 35 yoshligida o'lib ketgan odam agar yashasa 36 yoshga kirgandan keyin 40 yoshga kirgandan keyin birdaniga obro'si oshib ketib qolib, ko'tarilib ketib qolishi mumkin. U bilmaydi. O'lim tiladida, ey xudo o'ldirgin mana deydi, o'lib ketdi. Kelasi yaxshi hayotdan mahrum bo'ldi ya'ni. Ya'ni bir misol ya'ni bu kichkina bir izoh ya'ni bu. Xullas, kelajakni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi bu birinchisi. Ikkinchisi sabrli bo'lish. Birinchi buyruq hech qachon o'lim tilamagin. Hech qachon o'lim tilamagin. Sabr qilgin. Bu hayot o'zi imtihon hayoti. Bu dunyo hayoti imtihon hayoti. Imtihon dunyosi. Sabr qilgin. Sabr qilishlik bilan birga ajram umid qilgin. O'tgan darsda aytdik-ku, u daraja 2 darajali. Eng oliy daraja ajr umid qilib turib sabr qilish. Yengilroq, pastroq daraja, ya'ni iymoni zaifroqlari sabr qiladi, lekin siqilib yashaydi. Ajr umid qilish esdan chiqib qoladi. Ajr savob umid qilish esdan chiqib qoladi. Lekin noroz bo'lmaydi taqdirga, ba'zi odamlarga o'xshab. Taqdirga noroz bo'lmaydi. Men taqdirga roziman, sabr qilaman dedi-yu, baribir ko'ngli ochilmaydi. Siqilib yashaydi. Bu zaifligidan bu ham o'z aslida, iymoni zaifligidan bu ham. Eng mukammal darajasi sabr bilan birga shukr qiladi. Sabr bilan birga shukr qiladi. Har qancha bir dushmanini tabassum bilan ezadigan asir mujohidlar bo'ladi. Har qancha qiynab, ezib, podshohimizni xudo degin deb qiynab, tepkilab, azoblab, alihsa kulib, Allohu ahad, la ilaha illalloh deb tursa, qanday azoblanadi dushmani? Dushman azoblayotgan dushman o'zi azoblanadi, ya'ni ezolmaganligi uchun, ma'naviyatini sindira olmaganligi uchun. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi, qanchalik sahih esimda yo'q. Bilol roziyallohu anhudan so'rashadi, siz o'sha Makkani jaziramali issiqda ustingizga shunaqa toshlarni, issiq qizigan toshlarni qo'yib, issiqda sudralganda Allohu ahad, Allohu ahad deb turganingizda qanday sabr qilgansiz deb so'ralganda nima deb javob berganlar? Shu ba'zi bir rivoyatlarda keladiki, Alloh taoloni muhabbati bilan bu qiynoqlarni bir-biriga chachishtirib ko'rdim, Alloh taolo muhabbat bosib ketdi, hech narsa sezmay qoldim. Alloh taologa bo'lgan muhabbat, Alloh taologa bo'lgan iymon kuchli bo'lsa, bu azoblar sezilmay qoladi. Ya'ni bunga bir kichkina misol, sizning xayolingiz, masalan, fikringiz, insonning xayoli, fikri, ishonchi bir narsaga bog'lansa, bu dunyodan uzilib foniylik degan narsa bor sufilarda o'zi. Lekin buni ahli sunna to'g'ri ishlatsa, ishlatgan ajdodlarimiz salaf solihlar borlar va buni umuman hayotda, umuman inson tabiatida bor narsaki, agar inson bir narsaga qattiq berilsa, bu yoqdan uziladi, bu yoqdagi bo'layotgan narsani sezmay qoladi. O'sha narsadan tashqari narsani sezmay qoladi. Bunga misol Qur'onda bor. Bunga Qur'onda misol bor. Kim eslaydi? Shu umuman inson bir narsaga berilib qolsa, o'shandan tashqari bo'layotgan narsani sezmay qolishligiga bitta Qur'onda ochiq misol bor. Kim eslaydi? Bir miyani chayqab yuboraylik. Mashhur qissa. Ahsanta. Ayting, yo'q. Ayol
chaqirganda otasini eslab uzr so'radim.
Yo'q, boshqa rivoyat Qur'onda kelmagan bu joy, bu ixtilofli joy. Men Qur'onda o'sha Yusuf alayhissalom qissasi to'g'ri topdingiz. Lekin asosiy men umuman hayotda dedim-ku, insonning tabiatida bor narsa dedim men. Yaqinlashtirdingiz siz. Hozir endi qolganlar topib oladi hozir. Bu kishi aytgani Qur'onda yo'q deyapman. kishi aytgani ro'a burhana robbihi degani, u tafsirida ixtilof bo'lgan. Ro'ana robbihi nima? Iymon kuchliligimi yoki otasi Yaqub alayhissalom ko'ringanligi, u Isroiliyatda kelgan, ha?
Huzurga tashlangandagi hayotmi?
Yo'q, yo'q. Yusuf alayhissalom emas, lekin Yusuf alayhissalom qissasida. Ya'ni nima aytmoqchi bo'lgani nima? O'zini yo'qotib qo'ygan degan, ha? Aha, nima bo'ladi o'sha yerda? Qo'lini kesib yuboradi. Nimaga kesib yuboradi sezmaydi ya'ni. Qo'lidagi mevalarni ushlab Yusuf alayhissalomni go'zalliklarga berilib ketganidan azob sezmaydi. Hozir masalan pichoq bilan o'zingizni kesib ko'ringchi. Bu qattiq azob. Lekin aql hayoli Yusuf alayhissalom go'zalliklarga sehrlanib qoldi, agar ta'bir joiz bo'lsa. Qo'lini kesayotganligini bilmay kesib qatta'na aydiyahunna. Qo'llari kesib. Biza agar iymonimiz kuchli bo'lsa, la tatamannu liqa'al adu, dushmanga ro'baro bo'lishni aslo umid qilmanglar va Alloh taolodan so'ranglar deganlar. Lekin biz hammasiga tayyor turishimiz kerak. Bu o'sha biz Makka nimaga 13 yil Makkada nimaga tarbiyalandi sahobiy ikromlar. Hamma narsaga tayyor turish, azoblarga chidab turishga tayyorlanishdi. O'sha narsa bo'lsa, bizda ham iymonimiz juda ham kuchli darajaga ko'tarilsa, kuchli bo'lsa, dushmanlarimizni qo'liga tushib qolsak, laqaddalloh. Bizni azoblasa, sezmaymiz azobni. Qo'limizni kesib tashlaydimi, dumikalar bilan uradimi, to'kla bilan qiynaydimi, boshqa odamni xayoliga kelmaydigan qiynoqlar bilan qiynaydimi, hech narsa ta'sir qilmaydi. Nimaga desiz, bizni aql va xayolimiz Allohga bog'langan. Allohning jannatini, Allohning beradigan ne'matlarini, ajr savoblarini xayol qilib, tasavvur qilib bu dunyodan uzilamiz. Bu dunyoning azoblaridan, bu qiynoqlardan uzilamizda sezmaymiz hech narsani. Imom Ahmad bugun boya o'qib qoldim. Imom Ahmadni qiynagan jallod o'sha Mu'tasimmi jallodlari Imom Ahmad darra urganlardan bittasi aytgan ekan. Men urgan bu darralarni filni urganimda edi. Bu darralar bilan filni urganda filni parchalab tashlagan bo'lardi bu darralar. Imom Ahmad hech narsa qilmadi. Hech narsa qilmadi emas, azob bo'ldi. Lekin Imom Ahmad uncha sezmadilar. Qavodan chiqdilar undan keyin Imom Ahli Sunna butun dunyo keldi. Imom Ahmad g'alaba qozonib chiqdi deb. Qancha yil qamoqda bo'lganlar? 10 yilga yaqin qamoqda bo'lganlar. Balki undan ham ko'p. Uy qamoqda ham bo'lganlar bir qancha muhlat. Lekin qiynoqqa tutilgan davrlari uzoq yillar bo'lgan. U darra urilganda o'sha rivoyat qilyapti, o'sha odam aytyapti. Fil o'lib parchalanib ketardi men urgan darra bilan, lekin Alloh Imom Ahmadni saqlaganiga karomat hayron qoldi, deyapti o'sha odam. Ya'ni biz ham mana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La yatamannan ahadukum al-maut li-dhurrin nazala bihi va li-aw li-dhurrin asabahu", boshiga tushgan bir musibat tufayli o'lim orzu qilmasin dedilar, chunki iymon kuchli bo'lgan uni aslo o'zi aslida musibat hisoblamaydi buni. Islom dinining buyukligi shuki, iymoni zaiflagan salla iymoni zaif ekan tashab qo'ymaydi. Gunohkor odam san gunohkor ekan tashab qo'ymaydi. Gunohkor odamlarga ham yo'l ko'rsatadi. Allohning rahmi islom dinini marhamat kengligidan har qancha kofir bo'lsa ham islomga yaqinlashtiriladi. Har qancha fosiq bo'lsa ham yaxshiroq, yaqinroq, yengilroq yo'l ko'rsatiladi. O'shancha ikkinchi yo'lni ham ko'rsatdilar. Ikkinchi yo'l, ya'ni san chidab, bu odam zaif o'zi, chidab bera olmaydi, ya'ni iymoni zaif. Xohlasangiz, xohlamasangiz o'lim tilaveradi bu odam. Hech bo'lmasa san birodar, agar degan narsani qo'shib qo'yurgin deb alinga aytsangiz, keyin nima ketdi menda bo'pti. Agar o'lim yaxshi bo'lsa o'lib qo'ya qolay deysiz. Ashu bilan qutulib qoladi, ya'ni. Ya'ni yomonlikdan qutuladi. Alloh taolo tiliga bog'lab qo'ygan insonni. Nimagacha musulmon bo'lmaydi to til bilan aytmaguncha. Hamma narsa qalb bilan birga, til bilan birga bog'lanish kerak. O'ligi kelib turgan bo'lsa ham shu tiliga bog'lab, agar degan narsa qursa Alloh taolo shuni e'tiborga oladi. Alloh taolo e'tiborga olib, keyin o'lim yaxshi bo'lsa o'ladi. Qutulib qolish yaxshi bo'lsa, qutulib chiqamodan chiqib, qancha odamlar ko'tarilib ketyapti. Ba'zi birlar qamoqdan olib chiqib podshoh bo'lgan. Hayot o'zgarib ketadi, bilmaysiz. Bilmaysiz, o'shaning uchun agar deb qo'yavering. Mabodo chida olmaydigan odam bo'lsa, o'sha odam hech bo'lsa, agar o'lim yaxshi bo'lsa, o'ling. Agar hayot yaxshi bo'lsa, yashang degan gap aytsin, hech bo'lmasa. Iymoni yaxshiroq bo'lsa, umuman unga yaqinlashmasin. Iymoni yaxshiroq bo'lsa, umuman bu gapga yaqinlashmasin. Hayotni umid qilaversin. Yaxshilikni umid qilaversin. Allohu a'lam. O'zini o'zi o'ldirish, ya'ni juda ham katta gunohdir. U nimaga dalolat qiladi? Taqdirga norozilikka dalolat qiladi. Alloh sizga bir narsa bersa kerak emas menga. sizga hayot berdi Alloh. Ya shu dunyoda qanaqa imtihon bilan bo'lsa ham, qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham sizga berdi shuni. Ol bandam, yasha. Qiyinchilik bo'lsa ham yashaysan. Ochdan o'lib qolmasdan baribir qiynoq bo'lsa ham ozini o'tib ketadi. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Yasha bandam desa kerak emas Xudo menga bergan hayoting. Yashamayman men, o'zim o'lib qolaman. Allohga norozilik kiradi bu. Juda katta gunoh o'zini o'zi o'ldirish. Qiyomatgacha o'zini o'zi o'ldiraveradi. Do'zaxga tushguncha. Do'zaxda undan battar azob. Agar Alloh kechirmasa, agar Alloh kechirmasa, modomiki musulmon ekan biz uni do'zaxda abadiy qoladi yoki do'zaxga 100% tushadi deb ayta olmaymiz. Ahli sunna e'tiqodi, Qur'on hadisdan olingan e'tiqod shuki, fosiq, fojir bo'lsa ham modomiki musulmon ekan, oxir oqibat baribir jannatga kiradi. Va balki Alloh kechiraverishi ham mumkin, butunlay do'zaxga tushmasligi, umuman do'zaxga tushmasligi ham mumkin, lekin aksar gumon do'zaxga tushadi. Nimaga? Chunki bu juda katta gunoh qildi. O'zini o'zi o'ldirish yoki boshqa katta gunohlar qilgan odam nahofu alal musi deydi. Tahovida ham keldi. O'sha gunohkor odamlarga biz qo'rqamiz, bu ketishingda do'zaxga tushasan. Qur'on hadislarda do'zax juda katta azoblar bilan qo'rqitilgan bu gunohlardan deymiz. Shunga o'xshab o'zini o'zi o'ldirish, man qatala nafsahu bi hadidatin fa huwa yaja'u biha nafsahu aw kama qala ila qiyamsa va kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kimki o'zini bir temir bilan o'ldirsa yoki boshqa bir narsa bilan o'ldirsa, temir bilan emas, zahar ichib o'ldirsa ham, maqsad o'zini o'zi o'ldirsa, kimki Qur'onni ham keyin o'zini o'ldirish juda katta gunohligi. Va la taqtulu anfusakum va man yaf'al zalika udwana va zulman fasawfa nuslihi nara. O'zingizni o'ldirmanglar dedi Alloh taolo. Alloh sizlarga rahmli bo'lgan zot dedi. Yana bitta hadisni o'qib qo'yib to'xtaymiz.